Kwa wala ako munga sura mbegeti Rafai Batangafo nga legi ako na mbegeti ndeli imafadiswa sanguti Emmanuel Sambulifis. Emmanuel Ibarala.
Ibarala idresi ya nzoni gango na zuko na chia sanguso azu tigbatati Rafai na dawati ya palisosi ya bazingili tumbati UPC ya kiganani na tigbatani ala kea kusala chala kwegi na lango tilaso na legi tu undangondo chako tau tigbatani ala kengwa kekobe ti undangangu tinzapa. Gambeni masika koli tingu baluse na otasi ya warakuwa mbeni biri na pekoniso siyazo wa pika lungangu mingi na kete kodro tipo toso iki na kilometro balako na ukuti batangafu. Zuso ya warakbali abitene na litilu atene lulasi lukui tereti mbeni koli na tibatani. Nandili soe kina atiba mingi bangoron, kwali cha wafango mbeti swa tokwala na atiba tani ya gana gingo be mingi na beti provizor ni ale kema bibeti lu na atia sangoso. Na sango cha wanguru, kodori se tibe Afrika tunga namba tilo ti dunia mubimba sepe la laso kota lango ti judo.
Iziyanga ta sangu na mbata ti Rafai swa kena mbege timbo munda lucha kusala sosia kena mbege kala su kusala keda pepe.
Tatenei kena pikoti mungo yanga cha kota usigba tani na pikoti akwaliti sedu tiswa gumingi na nduzu mbri mbri akwali sosia bazingi litumbati UPC ya kisara na terecha siwili azu tigba tani kengu akekobe ti undangangu tinzapa Felix Singbabe akekozo kumukunzi ti dagbata ti Rafai lwe kena singa ti krepen wili pay tuni.
Deja ilina ati deja mwati insecurite gongo Chazo na yaka akengangu si autorite akbuli chala dekrete mbeli journée à la choisir le 28 octobre ti laso titene azu tu a kai a activité titene a passe na sambela. A turgu pale so ake depi na mbake ti ombomu ala ti UPC la kwe gi kwa chala la gi gango na Rafai ti bigi pale nila akutazo akbuli chala tene. Yeni so alingi nangangu tizo apa alingi nangangu tinza apa abasu prefecture ti Rafai kwe ti londo na dembia asina selim miniska mtitene ala jayi pepe ala muna ye maboko na yati akpale so akenguru yi tona ibando na mbage ti kafaka ungo ti ala so akonape meme na mbage ti gendarmerie sebe loko logina a elema usi donc yeso peti unda na gouvernement tene a deploye na ye a faka ala duti gbani ubembeni subaza duti na gerikindo ubie dembia tanati ando si kameme populasyo ti Rafai alimiti duti na yati security.
Kengongu na kope so abagigi na pikoni so siya kbali mingi abagigi na mbige ti Rafai mbrimbri fangwa siwili mungwa kumba chala nangangu nzingwa kururu na legi soe kiguna mbige ti dembia soe kina kilometro bali mbrambra ti Rafai.
Beni kuli soe kina ngu balu selanibini otalo si apikalo na inga soa umbite ni languti meni biri la silo arakuwa na pikoni na mbige ti kete kodro soe kina mbige ti poto kilometro balako nubini ukuti batangafu.
Bitene na litilu hatene lulasi luku itereti mbe nikoli na pikocha sangusu iwara hafatene luiki na gunda ti ya dongo nganga mingi na ti kodroni sindu kwa ti jondarmeri suwa gwe na ndoso sikpale suwa bagi gida hafatene nizianga ti mbe ni bembengondo aweti tena zama boko na nduti ya zususi bikpale su yako asi wati wakwane ya unda ti tene fango mbanga abagi gida
mbe ni kapatite nti kwa ninga ketime ni wali susi mba mtene koli tilo si fanga lona bitila poso tisi na lango tila inga na mbege ti beloko susi ya kena matibi Afrika na Kamerun.
Kamisani afatene wali so ngutulu wa ombalota loga logbu koli tilo na mbeni wali na nduti gbogbochala aikene ati tirisi koli ni akbolo na zembe si napikoni sulo bikwale ni lokpe na ongo tilo lo mumbeni ungo tinginza ti wali tilo niswa ike wakwani silo onani Jonathan Juketia aike koya ti wali swa warakwa lo fabibe tilo na singa ti ono Richard Mundunguru.
Tilo mbae kai lo inga wali gara lo luna chante loga lo kitina vangredi na lakwe loga lo warakwa mulenge tilo na mbeni wali na yati da baba mulenge akbolo lo sa brui kete lo mugi telefon tilo baba mulenge na mulo lo pika lo ogo ti pika ni arete akwa se ti jouer giabou mera sa la musique je crois batte ni kala lango awe lendo go ka voisin tilo tene bana yanga dana kanga na clea voisin na tene balo signa biso tungbati ya brui sola sara mais ce que je musique porte ni bani akanga na clea pitam vervendo na hopital ti cantoné vervendo bam go na clinique ti kazmi go vervendo ko ba vervendo na tout hopital ti côté cameroun ko vervendo bam kiri tene inga pe on sait jamais comme le wali gara lo galon batte giya yetingere tilo wa kimi kilo bam kiri na yanga dana ndo petit serlo eso go wara ko na ya 16h30 na yati dani ba voisin tilo go pika ke fenêtre na poko dan go mbati me côté cameroun ti gilo pika fenêtre na poko dana ba ko na yeri ndo ambiko milondo na loro mbiga ko ni ayi pika pe ayi ko ti jembe iso bana ntula
a kota zoti la police kontonia fa tene bani zianga ti be mengondo awe ti tene aliza maboko na nduti zo so abikpale so
Awa kwa tili taswa tukwa lambige tibo sambele swa kina mbige chombela mpoko sufini fina tukwa lambige kala kina chakwa leti saru kusala chana legini.
Tatene mingini aike na agba kuruchi kusala ni pepe nga dati lango aike pepe. Sa wakosi ngati Wilfred Bisa aike vunga na isangu nanduni.
Bale ti dati lango ti awa kusala tili ta nga na agba kuruchi andu ti kusala ndende amu mboko na azo sokwe leta atokwa ala ge pepe. Ala mingi alango na yati avakandende so ala futa dani na nginza tiala. Hervé Théon, wafango mbetiti yanga ti mouzou franzi na lise mouda ti bosambele.
Awa kusala ti leta, so ya kinasi ti bosambele, apeye da na nginza ti bozo tiala. Yeso asala si, mingi tiala ayi ti gapepe ti bu kusala tiala tongana tokwala na sisi ti bosambele. Ti aye ti kusala ti bureau tongana, ordinateur bureautique, imprimante, photocopieur, na ambeni so yidiko gepepe, a tia mingi, miunda na government na ONG, ti mouma boko na ando kwa ti leta so, aye ti kusala atiala na seseti bosambele.
Sesi Clement Mpioza kota wayenda ti lise modia ti bosambele, lotene ti lo lotene akumba ti kusala so ala yeki wara alingi pepe na akusala ni ndende.
Bakuru ti sarango na kwake ti ayi i goti tena muna ya bakuru ti kwasa mugia ini gikete ajiko gilecha ini jikongo donc akina mawa mingi na be nila akia ayi so ibala me aduto antene ti adati langoni so igai ki luye so gi ako sale ti so si igai ki luye na da i gotene ti nginja ti dani azuna ke bayi mo bama tene mbini nde bate wale i gosa gi bon tala
kete komanda ti bosambele ya pakarabe ati slamko na a inga akpale sokwe lo dema mingi tene ti ambeni wakwa ti leta so tongana kusala ti ala unzige awe ala on na gbaku ti leta ni wala ti kusala ni
vraiment ayeke ye ti mawa mingi nila yeke demba na ngoi so na mbege ti inspection ti travail ti te vraiment leta ala zi na ndoa fonctionnaire kue so si ayeke affecte ala
ti awakusala ti leta so ayeke na gbata ti bosambele ala tene ti ala tene mungo mboko na ala na yati akusala ti ala alingbi ti ga na nzoni gigi na nzoni mayengo ti konomi bosambele Wilfred Bisa Radio Ndeke Luka.
Ilo na mbege tala kaya mba igo na gbata tindele na bamingi bangoro proviseur ti lise public soa kena mbege kasi afateba ala soa tola kata ala fambeti na nimbe so siye ala ke pepe na mene nando kwa tifango mbeti tala ni.
Bale ti awa wafango mbeti so alingu ingati gande na kbale na nduti mandango mbeti ti nguso yeke da jwe doneko ya saike proviseur ti lise tindele lo fabibeti lo nasinga ti kombo boy mokta.
Catégorie ti awa fango mbeti yeke ouse na lise tindele. A enseignant titulaire, ceci si gouvernement a intégré à la Satoko à la Guinée, à la Détisiape. Mais a enseignant ceci, si, et moi la tête est complétée en étatier effectif titulaire à la ligne bébé, à la déjà à la moutable de service à la tondati manango bititala. A professeur so et affecté à la classe ni tete la gadape ni la si à la mbati gibeso. Ministère ti éducation à Toko a enseignant ti fondamental de Kobera kwa Mbasambala. Lycée ti ndele wala awa fango mbeti Mbasambala.
Est-ce qu'elle a fa na inspection académique a de azuna mumbata ti kusala pe?
Inspecteur l'homme veni la ni tonga luguna bangi. Le ti samere boum viso si a enseignant so kwe a wara tereda. A la fanga na yati rene so si mbiko mbiko kapada. Ani ke kou gitonga ani wara kou ju salari tiani awe. Ani ki descend ti gana posto tiani soa tu kanida. Wana ki so si nanze soa onso. Ada vire salere tala pe, ngangona la kete ti tene ala wara liza ti pelege ti tene ala ga.
Nambige ti briana ot koto, gbagbara ti samba, sou fade fade sosiale kere se ake na popoti vakati yo borono ti go nambige ti begbata, ngu asuku se meneni.
Ta tene Idriss, ngu nza paso eke pika si asuku, si agana kbali, asara si azwa lingu pepe ti tene oyambago, asara kusala tiala, wago singa ti e Gasmala Mustafa, eke vunga na isango na duni. Nandochi gbagbarachi samba ngu aswana ngangu fini sukungo chimbuso abagigi na pekoti kotangunza paso apika na bichi samijinga na jimonshi duchi gbagbaraso akanga na aperenga na akeke asara singuni asuku mingi si azo alingbi chitambla da pepe alaso alondo na yachi akekete akodro ambeni agajuchiki na yanga chinguni si alakika ayichala ayiketa pandechi Jasmine Wanjima solo gachika kubechi kasa
ilondo na dangwatrolega igaifangu stego kaina mbage chungu igaiga samana suku lengwa ikagina ndo kisambangi iwaranga ngere ngapi lengwa ijiji
kisara si azo alingbi chifanguni awa kpengu na angwa osho akitambla na ndo chinguni mawanake jiso guni asuwa nangangu mingi François Chibo beni oko chala so akpinango
mbiba penta ketamle nge na vya mama donke mbi mumbi gambiza tonsoto na monsomo ingana balako omo on monsonga gisenge nga usi mo onga isa kepan akwa peake pan usa peake metwala me itenenga tenen mingi me inga komaise pete na semaine tanganto yunda na ala tena ala vena bayi sa pase na yanga tingu laso
chi amaseka so amutire chalalani chi lekendo chi ponso chi tene azwa tambla yamba na popo chi bornunga na gbebata bechala anzere pepe Shafajin Baldas bin oko na popo chala
chaque fois il y a sa gétunguni nguna olando legeni mtengunja papika appearance détaché depuis na bagiti nduzu so akengunja papika rek legena ya kanga pasoso karima yini ya karaya jeunesse ngunja pasa pika bir na biso ina kora compliqué inga façon de isara na do yikugi akuta kate sia la pech para kwa tiponi
mbini wa pengo na kururuso atarafa deche ona ya chinguni ngu a ona kururuchilo chindembeso azu chikbata chibria aikananga ngumbeni pepe chisara mbeni yenda li chikpaliso ala ikina bangundu Nambagechi akutazu chikodro chiwara kiringo na tene na kwalini Bria Gasmala Mustafa Dafonono Ndekeluka
Sango chikodro ande gura na mbegi Chad mini bira tsala susa kenati kondu chiboko haram na biti lango tila ingati sina lango tibiko akoso na nduta turugo chikodro nika sarasi azo balusha wara kwa
tatene tene so abagigi mbribreke yang boti bia chi Chad si afani polele ginati meni mbeti sango birila bia chikodro mamat Idris Debi Itno si agu iyo na nda preso na ndoso si kwale so abagigi da si lomu yanga tiza na sisi mbeni operasyon askanit so aiketi tene atumba pokocha so si abikwale so Tite na zama boko na nduchala
Sango tia wanguri sate na nduti tirichipongo so sila so kota lango ni abagigi
Tatene aike federation tia dunia mubimbati judo si aza kota lango so nasisi nangu saku se balako na oko Tite na fanzo ni so si aike na ati judo Mama tene ni aike zoni duti wala bienetre Gena korore se tibe Afrika bumbi mayunga tibe waka miombe si aza nasisi ambena kusala ndalini Mbrimbri aike kwango molongo tia wanguru fango tirichipongo si ala sarafade kota lango so nanduni Mbrimbri na maison de jeunes tibe waka
De motin zangi ndaltande mbotola de tobol so sangba tamana nembiso na begeti dwala na Cameroon.
Abe ya ikepika usende mbotulo gila so na dawati mwanda ti Gabon na ngonga mbrambra na ndambo biri kachi sport academy ti Cameroon na kinda mwanda basket ti Gabon gu balu mene na gumba ya lombana ni balu kuna osho abe iso eke walombe ti be Afrika ti na yati kozo ndembotulo na dawati show sport ti RD Congo bali mbrambra na gumba ya lombana ni balu mene na oko ndali ni eke makiringo na teneti wainda kode Maurice Beina solo faten lo fabibetulo nanduti tingoti abei
Biri jouer match contre Showsport, une équipe du RDC. Le qui finit champion, donc équipe Nagang vraiment en force. Le moins Bati a renfort. Il y aura que des difficultés à niveau de la qualification. Tu as mené à jouer parce que Haïti a fibre, un petit week-end soit mené dans la Kanga, donc à la Tokaye, à Minam Betinape. À ça, si un petit premier match, il présentait qui 7 joueurs qui jouent au ballonni. Donc malgré ça, journée de défense et à Kangou, l'iné à ballonni vraiment comme Azos. Soit Yeti Gati Gain Baroni, si même dans le premier carton, il est mené à surprendre Azoukwe, dans le deuxième carton, dans le moment où il était fatigué à commencer Timou Gerti, il s'est à quelqu'un qui a permis à l'adversaire de faire la différence. Ni quoi. Donc, gagner 6-23 dans le carton, vraiment mené coup dans l'outil parce que à 17 points, il est arrivé à compenser ni la fin. Malgré que l'aménage va avoir crampe, tenti fatigue, motivité, il est arrivé, il tenait. Il gérait jusqu'à fin du match.
Sango za wanguru la kwenda liti kodro wandi ya kapati balon omene na dobeni miyambe so si abate niti matanga ti balon dor akele kere na mbiki ti kodro ta mundu poto na mbiki ti franzi.
Tatene na mbiki ti akoli aike iri ti azobalota si ya su na mbeti me yako loso alimbi ti tene ya mu balon dor ti nguso aike brésilien Vinicius Junior so loike pika ndembo na Real Madrid kanda hamena sango si wara na ndangba ngo iso afa tene alimbi ti tene amuni na loti Manchester City Rodri si loso lo aike soroan de lo si lo aike mu mbatani na pikoti Lionel Messi si na aike ti kozoni la na pikoti ngu baluse na oko si ti tene iriti Lionel Messi nga na Cristiano Ronaldo aduti pepe na popo tia la soa lingu ti tene soroa langbanga ti Ballon d'Or kanda wanguru ti Afrika oko so si iriti lo aike na ti liste ti Ballon d'Or ti ngu so yeke da aike lo ti kodro ti Nigeria so lo aike tandembo na Atalanta Bergame Lukman Ademola Aike fadea sangu na angati kodro nandu dafono nondike luka, singila nazu kwe swamani.